Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Балахович. Подводим виніки четверга, 2 липня. У Білорусі бастують китайські робочі. 60% білорусов ухваляють політику Владимира Путіна. По амністії визволені були гендиректор Борисов Древа Мальцев. Подробязні про гэта да іншае тягам паўгадзіны у нашай праграме.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Адасобленыя палосы для наземнага грамадскага транспарту могуць з'явіцца на 5 мінскіх вуліцах ўжо ў верасні. Такую заяву зрабіў начальнік аддзела арганізацыі пасажырскіх перавозак управлення «Сталічны транспарт і сувязь» Александр Капцюх. На дадзены момант вызначылі 5 участкаў вулічна-дарожнай сеткі, дзе такую інавацыю плануюць укараніць у першую чаргу. Гэта вуліцы Кунцаўшчына Лабанка, вуліца Няміга, вуліца Бабруйская, праспект Незалежнасці ў раёне мікрараёна Уруча на прылеглых пад'ездах вуліца Цімеразева. Яшчэ адна навіна, якую мяркуюць увесці праектоўшчыкі, адмена абавязковага заезду грамадскага транспарту ў прыпыначныя кішэні. На думку спецыялістаў, гэта дапаможа вырашыць праблему з нелегальна прыпаркаванымі аўтамабілямі, перадае Інтэрфакс-бай.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». Брэсцкі журналіст Алесь Ляўчук атрымаў штраф у памеры 50 базавых велічынь. Такое рашэнне 2 ліпеня прыняў суд Ленінскага района Брэста. Пазаштатнага корэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» прызналі вінаватым у супрацоўніцтве са спадарожнікавым тэлеканалам «Белсад» без акрэдытацыі. Нагодай для справы стаў рэпартаж пра футбольны матч чэмпіянату Беларусі паміж брэсцкім «Дынама» і «Віцебскам», які прайшоў 3 траўня. Тэлеканал «Белсад» паказаў і кароткае інтэрв'ю з вядомым футбалістам Раманам Васілюком. Аўтарам матэрыяла, на думку праваахоўнікаў, з'яўляўся менавіта Алесь Ляўчук. На паседжанні Ляўчук віны сваёй не прызнаў і паведаміў, што сапраўды браў у капітана каманды «Дынама» Брэст інтэрв'ю, але для кампаніі «Белапан». У якасці сведкі ў судзе выступіў і Раман Васілюк. Футбаліст паведаміў, што Ляўчук браў яго каментар, але для якога інфармацыйнага рэсурса ён не ведаў. Як паведаміў Еўрарадыё Алесь Ляўчук, у суда не было доказаў таго, што менавіта ён зрабіў гэты матэрыял для «Белсата». Аднак пры вынясенні рашэння суддзя Алег Міранюк не пагадзіўся з журналістам. Аргументы суддзі Ляўчук называе смешнымі.
Матэрыял на «Белсаце» быў падпісаны літарамі «СА». Спачатку суддзя прачытаў гэта як лацінскае «ЦА». А пазней, калі выносіў рашэнне, сказаў, што гэта маё імя і імя па бацьку, толькі наадварот, і я гэта зрабіў, як каб заблытаць суд і міліцыю.
Рашэнне суда Ленінскага району Брэста Алесь Ляўчук збіраецца абскардзіць. 24 чэрвеня на журналіста завялі яшчэ адну аналагічную справу. Цяпер ужо за рэзанансны сюжэт пра нядаўні рэлігійны канфлікт у аграгарадку Белавескі. Алеся Ляўчука пераследавалі за працу без акрэдытацыі ўжо двойчы. Напрыканцы мінулага года ён быў пакараны штрафам у 40 базавых велічынь, а сёлета ў сакавіку на 21 базавую велічыню, прычым другі суд адбыўся без удзелу самога фрылансера.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. На волю па амністыі выйшаў былы генеральны дырэктар Барысаў Дрэва Владзімір Мальцаў, інфармуе «Белапан». Ён быў затрыманы ў сакавіку мінулага года, а ў снежні асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі. Мальцава абавязалі вярнуць прадпрыемству 1 906 000 000 рублёў. У красавіку гэтага года Вярхоўны суд перакваліфікаваў абвінавачанне і скараціў Мальцаву тэрмін зняволення на 2.5 гадоў у калоніі агульнага рэжыму, а кампенсацыя стратаў прадпрыемства была адмененая. Рашэнне аб вызваленні Владзіміра Мальцева было прынятае 1 ліпеня камісіяй па прымяненню амністыі. Яна засядала ў магілёўскай калоніі. Раніцай 2 ліпеня гэтае рашэнне пацвердзіў пракурор. Ужо о 16 гадзіне Мальцев выйшаў на волю, яго сустракалі жонка, бацька і брат.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другі радок нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Большасць беларусаў з сімпатыяй ставяцца да расійскага прэзідэнта Владзіміра Пуціна. Такія дадзеныя атрыманыя ў выніку чэрвеньскага нацыянальнага апытання, зладжанага незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Ацэньваючы дзейнасці замежных дзяржаўных лідараў, беларусы паставілі Пуціна на першае месца і аддалі яму 60% станоўчых ацэнак і 20% адмоўных. На другім месцы апынуўся прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў з падтрымкай амаль 44%. Третє місце у старшині КНР Сі Цзіньпіня, 35% його підтримала. Так само доволі висока білоруси оцінили канцлера Германії Ангелу Меркель. Так само 34,5% виказалися за її політику. Американського президента Барака Обаму білоруси не шанують. Становчих оцінок у його усього 13,5%. Так само низький рейтинг має український лідер Петр Порошенко. За його 10%, супроть 67%. Що до ідеї русского світу, якої російський лідер Владимир Путін обґрунтував анексію Криму, то до її становча ставиться амаль 40% білорусов.
Щоденна програма «Петарда».
І головна новина у петарді. У Гомелі йдуть перемови представника амбасади Китаю з сотнями китайських робочих, які 2 липня пішу прийшли з Добруша і збиралися добратися до Мінська. По різних звістках, від 100 до 300 чоловік, які працюють на будівництві у Добруші картонного комбінату, раніцею спинили працю і пішли колоною у обласний центр. Китайці протестують супроти затримки виплати заробку, нібито не платять їх уже 3 місяці. У посольстві КНР у Мінську ситуацію прокоментували для Еврорадио наступним чином.
До сих пор посольство не получили конкретной информации. Наверное, это конфликт между предпринимателями китайской стороны с рабочими. Представители нашего посольства в Литву туда отправили. И поэтому мы ждем информации.
Как информует портал Тутбай, рабочие не пошли на чугуночный вокзал у Гомеля, а вырешили идти пешу на Минск. Колонну сопровождали 2 автозаки с амаповцами. На улице Барыкина рабочих спынили, сотрудник амбассады Китая начал с ними перемовы. На место приехало керовництво Гомельской областной милиции и ДАИ. Таким чином, у програмі «Петарда» ми підсумували основні події четверга 2 липня. При мікрофоні для вас працювала Ганна Балахович. Почуємося.
Програма «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.